Revu Esperanto Julio 2023. Pagio 157. Titolo: Estrara raporto pri la agado de UEA en 2022. De autoro: Duncan Charters. Duncan Charters presidanto: Fernando Maia Junioro. La unua vicepresidanto: Amri Van Del. Dua vicepresidanto: Alex Kadar, generala sekretario, Aurora Bute, François Lo Giacomo, Jeremy Sabiumba, So Jin Su, generala direktoro Martin Schaefer. Ciare la jara raporto de la estraro de UEA aperas en la julia augusta numero de Esperanto. Se vi desiras legi pli da detaloi, estas aliei raportoi tra la jaro troveblai ciui en la retejo de UEA. Hototoposo uea.org teco comitato. En conduco. En citiu estrara raporto pri la agado de UEA en la jaro 2022, vi constatos, kiom antau en iris niai planoi por la estontezo, kai kio estas jam atingita. Tio dauros en 2023, char al la successa transpreno de la archivo de UEA fare de la Austra Nazia Biblioteco cae Esperanto Museo Önobo en 2022 aldonigios la profesia prisorgo de la Biblioteco Hector Hodler en la nuna iaro. Constigo, informado. Labor gruppetto, tiel nomatai zorgantoi pri informado, guidata de Renato Corsetti, provis helpi la estraranon pri informado de UEA. Kiel kutime ili zorgis, porque la movado tutmonda festu kelkajn tagojn aparte, tiun rekte kunligeblajn kun la agado de la Esperanto-movado por Esperanto. La tagon de gepatraj lingvoj kaj la tagon de Esperanto, por kiuj oni pretigis afiŝojn kaj tekstojn en pluraj lingvoj, kiuj aperis kaj en la reto kaj en paperaj komunikiloj. La listo informa reto pri Esperanto ĉe Groups.io funkciis tra la tuta jaro por kunordigi la agadojn de la informantoj tra la landoj. En 2022 estis serio de agadoi de la Europai Esperantistoi directita alla la funcciuloi cae alla la politikistoi en EU instanzoi por montri al ili la avantagioin de Esperanto por certigi la multlingvetson de Europo. En 2022 estis ancau interconsentitai la gvidlinioi por igi la Esperanto-tagon la 26 de julio kaj vera movada festo je ĉiuj niveloj kaj formala propono al UNESCO por deklaro de la Internacia Tago de Esperanto. Okaze de la Zamenhof-tago la 15 de decembro UEA komunikis pri la Esperanto-vortoj aperantai sur la oficialai pilkoi al Rihla kai al Hilm de la futbala Montpokalo 2022 kai gratulis al Adidas kai FIFA pro la elekto utiligi Esperanton. Poliglota agado. UEA estis en 2022 chef sponsoro de la poliglota renkontigio kai la ĉeesta cae la reta. En ambau eventoi Esperanto estis vaste disvastigita. En la eventoi partoprenas lingvemuloi, cioi ne ciam estas bone informitai pri Esperanto. Tamen pro tio, che ne temas pri Esperanto eventoi, sed pri poliglotai eventoi, nia strategio estas, che la informado pri Esperanto okazu equilibre kaj donu rigardojn al la Esperanto agado en la mondo, kiuj ne ĉiam estas evidentaj al la ĝenerala publiko, do ne nur pure lingva prezento de Esperanto. Quelcai el la diversai occasoi de tia presentado de Esperanto spekteblas en la YouTube canalo de la evento hototoposo.mallonge.net/110. Por la reta evento 2022, UEA proponis 3 sponsoritain presentoin Esperanto-rilatain kunlabore kun partneroi kiel Tejo kaj aliaj. Kiel ĉefsponsoro, UEA inter alie havis inauguran saluton dum la malferma ceremonio. La prezidanto de UEA, Duncan Chartres, salutis la publikon kaj parolis pri UEA kaj la idearo de justa kaj facila komunikado, kiun ĝuste Esperanto reprezentas. La programo aldone enhavis 3 klasan daŭrigan rapidkurson de Esperanto per la hispana fare de Luis Obando, prelegon en la itala pri Esperanto kaj interlingvistiko fare de Federico Gobbo, katedrulo en la Universitato de Amsterdamo, kaj plurlingvan angla-pola Esperanto aliaj. Debaton Why so English? Kial tiel angla? Pri tio kiel stimuli plurlingvismon en medioj regataj de la angla fare de la Tejo volontulo Wojtek Oreščuk el Pollando. Plie estis pluraj paroligaj babelĉambroj pri Esperanto kaj esperantistoj mem proponis diversajn aliajn programerojn kun tre varia aliro. Krome en la eventa platformo estis skriba prezento de UEA kun invito membrinci kaj deko da esperantistaj aktivuloj agantaj pri instruado kaj informado estis invititaj aliĝi senpage pere de la sponsoreco de nia asocio. Eksteraj rilatoj. Plurai teamoi representas UEA en plurai oficeioi de Unuigintai Nazioi, en Novjorko Hampritonkin kai Francis Mohult, en Genevo sesmembra teamo guidata de Cesco Reale, kun Alain Favre, Alessio Sasha Giordano, Mireille Grosjean, Nicole Margot, kai Adrian Tanner. En Vieno Hans Michael Meitzen, Alfred Heiligen Brunner, kaj Norina Florinet. Kaj en Parizo sidejo de UNESCO François Lojacomo, Barbara Despine, kaj Didier Loison, kun laŭ okaza helpo de René Triol, Gilles Tabar, Nathalie Kessler, kaj Martin Demua. La formalajo in pri nomumo de UEA representantoi ce UNO prizorgas Sara Spano kun la generala direktoro de UEA. Informas pri nia agado Rafael Lima inter alie per la retejo www.esperantorun.org, la bloko unesperante.wordpress.com, la sociaj retoj twitter.com, unesperante, instagram.com, unesperante. John Lichti prizorgas Facebook pagion pri UNO aferoj, nomo UNO kaj internaciaj aferoj, kaj de pli ol 10 jaroj Hampritonkin redaktas ĉiun duan monaton 3 aŭ 4 paĝan informilon Esperanto por UNO en la angla kaj en Esperanto, tradukas al la franca Go Tabar, dissendas kaj aperigas rete Sofia Soskina, helpata de Ulrich Becker. Eblas ricevi, ekzemple dum UKO, 10 paĝan jaran raporton pri rilatoj kun UNO kaj UNESCO en 2022 verkitan de Hampritonkin kai broŝuron UNESCO kai Esperanto verkitan de F. Loĵakomo. Post lancio antaŭ 5 jaroj de la esperantlingva versio de UNESCO kuriero daŭre aperanta, sed sub la respondeco de Ĉina Internacia Eldona Grupo El Popola Ĉinio, Chen Ji, Trezoro Wang Jinbao, vicprezidanto de UEA ĝis aŭgusto 2022, daŭrigis sian agadon per tradukado kaj laŭtlegado en serio de videoj de la infanlibro Vi estas mia heroo, kiel infanoj batalas kontraŭ COVID-19, eldonita de IASC, Interagency Standing Committee, humanitara kun ordiga platformo de la UNO-sistemo, el la esperantlingva traduko aperinta en 2020 de la prestigia libro De ideoj al agoj, 70 jaroj de UNESCO, li kreis 46 videojn rakontante pri UNESCO. Diskonigi per esperantlingvaj eldonaĵoj la programojn de UNESCO kaj UONO estas unu el niaj daŭraj agadoj. Ankaŭ en 2020 aperis gvidilo al la 17 celoj por daŭripova evoluigo de Unuiĝintaj Nacioj sub redakto de Rakoen Mertens kaj Harper Tonkin. Okaze de 19 internaciaj tagoj, edukado 24.1, memoro de la viktimoj de la holokaŭsto 27.1, gepatra lingvo 21.2, virinoj 8.3, rasa diskriminacio 21.3, familioj 15.5, kultura diverseco 21.5, rifuĝintoj 26, amikeco 37, indiĝenaj popoloj 9.8, paco 21.9, tradukado 30.9, pli aĝuloj 1.10, neperforto 2.10, Unuiĝintaj Nacioj 24.10, toleremo 16.11, infanoj 20.11, homaj rajtoj 10.12, solidareco 20.12, kaj de niaj Esperanto-tago 26.7, Kaj Zamenhofa tavo, 25.2, UEA, Humphrey Tonkin, Ro Lima, Ro Corsetti. Lau eble sendas mesaĝojn kaj afiŝojn, tradukitajn en plurajn lingvojn. Apud la Monda Tago de Afriko, 25.5, kaj de Afrika Heredaĵo, 5.5. Existas ekde 2019 Monda Tago de Afrika kaj Afrikdevena Kulturo 24.1 kaj al Afrika Komisiono de UEA verkis deklaron ototoposo mallonge.net 119 ĉiokaze. Ankaŭ pri la Internacia Tago de la Franca Lingvo 20.3 Kiu estis ankaŭ la 101 naskiĝtago de Amadou Matar Mbou, daŭre vivanta en Senegalo. Li favoris Esperanton, kiam li estis ĝenerala direktoro de UNESCO inter 1974 kaj 1987. Ni raportis en 2022, sed fine ni decidis ne aldoni la internaciajn tagojn pri la lingvoj de UONO al nia listo de celebrindaj datoj. Cetere ne nur UONO lingvoj ricevis siajn internaciajn tagojn. En 2021 UNESCO agnoskis mondan tagon de la suahila lingvo 7.7. kaj en 2015 mondan tagon de la romaa lingvo 5.1. La argumentoj por konvinki la ŝtatojn de UNESCO agnosti tiujn mondajn tagojn por helpi nin en nia klopodo agnoskigi la 26 de julio Monda Tago de Esperanto. Ĉefe gravas, ke multaj ŝtatoj proponu al UNESCO tiun ĉi mondan tagon de Esperanto. Ni petis ĉiujn landajn asociojn kontakti tiucele siajn landajn delegitarojn ĉe UNESCO, deko da ili reagis pozitive, kaj kelkaj ekagis, tamen la vojo estos ankoraŭ malfacilo. Ankaŭ pri registrado de Esperanto kiel nemateria kultura heredaĵo de la homaro, ni klopodas de pluraj jaroj, jam Pollando 2014 kaj Kroatio 2019 akceptis Esperanton en siaj naciaj listoj de nemateria kultura heredaĵo de la homaro, kaj en kelkaj aliaj landoj la klopodo survojas. Ni profitu la internacian jardekon de indiĝenaj lingvoj 2022-2032 por progresigi la konsciiĝon pri la rajto je komunikado kaj la utileco de Esperanto. UEA havas duoblan taskon: konvinki la homojn en kaj ĉirkaŭ UNO pri la utileco de Esperanto, sed jam antaŭ tio konvinki la homojn pri la efektiva ekzisto de aŭtentika bremsaj lingvaj problemoj. Humphrey Tonkin skribas en sia jarraporto 2022. Oni povas eviti rasan diskriminacion per senpartia pritrakto de ĉiuj homoj, sen konsidere pri raso, sed oni ne povas simple senpartiece ne diskriminacii pri lingvoj. Oni devas elekti unu lingvon aŭ alian en difinita cirkonstanco. Ja ne eblas paroli ĉiujn lingvojn samtempe, li aldonas. Indiĝenaj lingvoj estis la ĉeftemo de niaj kongresoj: Universala Kongreso en Montrealo kaj novembra virtuala kongreso, kaj UEA subvenciis la 13. forumon de neregistaraj organizoj ĉe UNESCO en novembro 2022 en Otavo pri la komenciĝanta jardeko de indiĝenaj lingvoj. Prelegis Fo Hult kaj Mark Fettes, kiu gvidis tiun ĉi temon dum la UEA kongresoj, kaj ĉeestis Folo Giacomo. Pli ĝenerale, UEA devas kunlabori en la UNESCO agadoj. Alfred Heiligenbrunner en Vieno iĝis vic-sekretario de la Komitato de Norooj pri paco, Konstanta Komitato de Kongo, Konferenco de Noroj en konsulta rilato kun UNO. Anna Bennett gvidas virtualajn rendevuojn de grupo de virinaj aferoj. Mirei Grosjean modele reprezentis UEA en konferenco pri edukado en Ĝenevo. Ŝi kandidatigis Scio sen bariloj al premio de UNESCO por edukado de virinoj kaj knabinoj. Fomo Hult intervenis en junio okaze de konsultiĝo kun Csaba Kereshi, tiame kandidato kaj poste prezidanto de la Ĝenerala Asembleo, en julio kun Humphrey Tonkin per referaĵoj ĉe franca aranĝo de altnivela politika forumo de UNO pri lingvo en edukado. Kaj Humphrey Tonkin intervenis en novembro okaze de konsido de la Komitato pri Norooj de ECOSOC. En UNESCO okazas en ĉiu nepara jaro novembro 2021, novembro 2023, Kotopo, ĝenerala konferenco, dum kiu ĉiu ŝtato kaj trideko da neregistaraj organizoj, inter kiuj lastatempe UEA, rajtas al paroli la plenon cadre de la debato pri generala politico. Cai en ciu para iaro, decembro 2022 KTP, ocasas internazia conferenzo de la Noro OI, quiu inter alie electas la Lig Comitaton de Noro OI ce UNESCO. Tiu ci representas la noroin ce UNESCO cae gvidas la agat programoin deciditain de la conferenzo, organizante forumoin cae aliaine eventoin. Duan foion UEA candidaticis al tiu Lig Comitato, sed la electosistemo igas ege malfacile al Europa Asocio esti electita, grum se gi akiris asocian rilaton cun UNESCO. El 411 noro oi en rilato cun UNESCO, 65 estas en asocia rilato, cae 346 en consulta rilato, cae UEA principe plenumas la condicioin por candidatici al asocia rilato. Creicis antau deco da iaroi gruppo da trideco da noroi en rilato cun UNESCO, quiui organizis eventoin iam en 2014 cae 2018 ocase de la Internazia Tago de Pazzo 21.9. En 2019 gi planis novan eventon por 2020. Cae ties gvidanto Michel Touzeau mem proponis che Esperanto estu unu el la laborlingvoi de tiu ci evento, quiu cun igu cantoin de corusoi el la tuta mondo. Ni multe reclamis tion, ecde la uco en Lahtio, sed pro la pandemio la evento estis procrastita al 2022. Esperantistoi alportis considerindan contribuon, cae al la collectado de filmoi de corusoi el la tuta mondo, cae al la surloca evento en Toloso, Euskio, Hispanio, la 17 de septembro, cie gi venigis internazian coruson guidatan de Zdravka Bojčeva, danke al subvencioi de UEA, cae Pangeo, ingenierado pri pazzo, cae al mecenatoi. Nur tri aliai corusoi partoprenis en Toloso, Euska, Madrida, cae Colombia. Filmoi pri tiu ci evento estis presentitai dum la virtuala congresso de UEA, cae daure spekteblas en la reto. Jam de 1983, UEA kunlaboras por realigi pli ol 30 konferencojn pri lingvaj demandoj kaj UONO. Organizas ilin studogrupo por lingvoj kaj UONO fakuloj pri lingva politiko, funkciuloj kaj diplomatoj ĉe UONO kunlabore kun nia COEODO, Centro de Esploro kaj Dokumentado. Subvencias la konferencoj ESOFO, Esperantic Studies Foundation, volumo de contribuoi de iamai partoprenintoi aperas en 2023 sub la titolo Language and Sustainability. Redaktoro Lisa McEntee, Atalianis, kai Hampritunkin, kun inter alie contribuoi de Mark Fettes kai Fomo Hult. Contraste al la conferenzo de 2021, quiu estis virtuale organizita en cunlaboro cun la Universitato Princeton cae nombris pli ol 500 partoprenantoin, la conferenzo en 2022 estis relative modesta virtuala arancio tra du tagoi pri lingvai efficoi de la pandemio. Gi estis arrangita cun labore cun la Comitato de Noroi pre lingvoi. Informoi cae raportoi troveblas ce www.languageandtone.org. La creado de tiu ci comitato de noroi pri lingvoi estas grava atingo en 2022. Ni memorigu che UEA estis electita estrarano de Congo, conferenzo de neregistarei organizoi, en consulta rilato cun UONO, unua foie en marto 2018, cae ree en decembro 2021, gis 2025. En 2022, malgrau la pandemio, Humphrey Tonkin restis en contacto cun la presidanto de Congo, cae virtuale representis Congo en la forumo de la Monda Conferenzo pri Informada Socio, Genevo, maio 2022. Li partoprenis du kelktagain virtualain estrar considoin de Congo, marto cae oktobro, cae considoin de la Finanza Comitato de Congo. La Comitato de Noroi, pri educado, quie UEA ancau membras, ne convenis en 2022. Sed la Comitato pri Lingvoi, COL, creita en septembro 2021, cae inaugurita en decembro 2021 per publica conveno pri multlingvismo cae unuicintai nazioi organizis en 2022 plurain arancioin inter alie pri multlingvai iniciatoi de UNESCO cae pri multlingvismo cae COVID-19. Gi gastigis en maio la simpozion de la studogruppo pri lingvoi cae unuigintai nazioi. En julio ci convenigis flancan aranjon de la altnivela politica forumo, cae en novembro gi organizis dialogan forumon cun Fernande Varene, specialista reportisto de UONO pri minoritatai demandoi. La 18 de maio estis electita gia estraro cun Fomo Hult kiel presidanto, Humphrey Tonkin kiel vicepresidanto, Hans E. Becklin, representanto de Tejo ĉe UONO kiel kasisto, kaj Linda Fitchett, reprezentanto de AIIC, Internacia Asocio de Konferencaj Interpretistoj, kiel sekretario, plus Alison Rodriguez, reprezentanto de FIT, Internacia Federacio de Tradukistoj, kaj Daniel LeBlanc, reprezentanto de Vivat Internacia, kiel estraranoj. En aprilo, Fo Hult reprezentis la celojn kaj funkciojn de la komitato al la amikaro de la hispana lingvo ĉe UONO. En majo, Humphrey Tonkin prelegis pri multlingvismo por informa kaj komunika teknologio en la forumo de Monda Pint-konferenco pri la informada socio, kaj ili kunvenis formale kaj neformale kun la membraj ŝtatoj Argentino, Bangladeŝo, Kostariko kaj Hispanio, cun la oficeio de la cunordiganto pri multlingvismo ĉe UONO, la internacia organizo de francparolantaj landoj, la interkomunika oficeio de UNESCO en Novjorko, Kotopo. Pro la pandemio ni alkutimiĝis al virtualaj kunsidoj, tamen nun denove eblas ĉeestaj kunsidoj. En UNESCO tiu ĉi eblo estas malhelpata pro la fakto, ke ne plu eblas kunveni senpage en iu ajn ĉambro de UNESCO. Foje ni kunsidas diskrete en angulo de la manĝejo. En Novjorko, de pli ol 40 jaroj UEA luprenas spacon ĉe prestiĝa adreso fronte al Unuiĝintaj Nacioj, 777 UONO Plaza. En la komenco temis pri tuta oficejo, sed nuntempe UEA dividas modestan oficejon kun kelkaj aliaj norooj, kiu estas sufiĉa por nia modesta bezono. Ĝi ebligas kontaktojn kun aliaj norooj en la sama construajo, inter alie cun Congo, cae ocasan usadon de cunven chambroi. Capabligo. Instruado relatoi cun ilei, cun educado net, cae cun la Academio de Esperanto, A, do, eo. En 2022, UEA subtenis ilei por disconigi la trian virtualan e-congreson de ilei, veci 3, cae simposion de ilei, spekteblajn ankaŭ en la YouTube kanalo de UEA, youtube.com/UEAViva, dum la UCO en Montrealo okazis la tago de la lernado, kompilita nome de ilei, de Maria Beloŝevič, kaj okazis ankaŭ fakkunsido de ilei, dum la virtuala e-kongreso de ilei, veki 3, okazis diskutrondo pri pli efika trilatera kunlaborado inter UEA, Tejo kaj ilei, kiun gvidis Duncan Chartres, Albert Stalin Garrido kaj Ahmad Mamduhi. UEA kunlaboris kun ilei por kandidatigi la projekton 30 horaj horoj kiel projekton de ilei kaj la ekologian animacion Kung Fua Kunikleto kiel projekton de fondaĵo Ningna por la premio Hamdan de UNESCO. La ker-ekzamena centro de UEA kunlabore kun edukado.net okupiĝis pri la restartigo de la ekzamensistemo de UEA, testante la novan nivelon C2, kreante la teknikajn bazojn de la retaj ekzamenoj kaj organizante la unuajn retajn ekzamenojn. Sekve la nova ekzamennivelo C2 kaj la retaj ekzamenoj debutis en 2022. En la jaro estis retaj ekzamensesioj ĉe estaj ekzamenoj dum la UCO en Montrealo kaj okazis la deka tutmonda ekzamentago, dum kiu la ekzamenoj estis je kvar kerniveloj B1, B2, C1 kaj C2. En tute 187 personoj trapasis sukcese ekzamenojn. hototoposo.malolonge.net, 11.educado.net. Zorgas pri registro de Esperanto kursoj en la mondo, educado.net, kursejo. En la lasta jaro observis iom da kresko en la registradoj. Gvidis tiujn laborojn Katalin Kovač, nome de la ker examena komisiono. En 2022, UEA kaj Akademio de Esperanto ADOEO oficialigis partnerecon por agnosko kaj funkciigo de la ker examen sistemo de UEA, inkluzive de la reta ekzamenicio, laŭ kiu ADOEO povas validigi la ekzamenojn por la nivelo C2. Sekve la nova nivelo C2, kiu premieriĝis dum la UCO en Montrealo, havis la agnoskon de la Akademio. Sukcese okazis Esperanto-kurso en Senegalo, prepare al la oka Afrika Kongreso de Esperanto, projekto komuna de UEA, ILEI, sub auspicio de la kampanjo Hans Bakker, konceptita de Mirei Grosjean. La Afrika Komisiono de UEA sendis al Senegalo 2 instruistojn, kaj ilia laboro estis rimarkinda. UEA subvenciis ilei 3.000 euroj, kaj Educado.net 500 euroj. Universitata agado. La jaro 2022 estis la kvara jaro de la dua mandato de profesoro Federico Gobbo ĉe la katedro pri interlingvistiko kaj Esperanto en la Universitato de Amsterdamo. Krom instruado al studentoj, duono el nederlandanoj, la aliaj ĉefe el EU, La catedro inter alie partoprenis la Erasmusan projekton pri daŭripovo inter Nederlando kaj Germanio kaj publikigis fakartikolon pri la lingvaj aliroj de esperantaj denaskuloj kompare kun denaskaj nesurdaj signolingvanoj kune kun koleginoj respektive el Usono kaj Ĉinio. Ankaŭ en Poznano sub gvidado de Ilona Koltni, apud la triaraj interlingvistikaj studoj, 2021-2024, komenciĝis dujaraj magistraj studoj pri interlingvistiko kun deko da ĉinaj studentoj. Februare de 2022 daŭris kaj finiĝis entute 6-semajna serio de dulingvaj en la persa kaj Esperanto, ret-seminarioj kun la titolo Internacia retinariaro pri turismo kaj Esperanto, organizita de Scienca Asocio de Universitato de Teherano pri turisma administrado kun helpoj de UEA, ILEI, IREA kaj kadre de IKIKO. La registrajoj de retinarioj spekteblas en la YouTube kanalo de UEA, UEA Viva, hototoposomallonge.net, dek unu bo, en la Zhaozhuang Universitato, en la urbo Zhaozhuang, Ĉinio, 25 studentoj diplomiĝis en la Esperanto fako. Ili ricevis diplomon de literatura bakalaŭro kaj la lernofinan ateston de la fako. Nun 23 studentoj studas en la fako kaj ĉiare pluvarbiĝis 25 novaj studentoj por la fako. En septembro okazis la dua parto de la seminario Esperanto Paradigmo sub la auspicioj de la Franc-Germana Universitato, ĉifoje en la Universitato de Bonn, Germanio. La temo estis Esperanta pacismo laŭ diversaj perspektivoj. La emfazo estis sur la pacifistaj praktikoj de la Esperanto-movado. Dum la jaro 2022, UEA regule partoprenis en la laborgrupo Esperanto en universitatoj de ESOFO, UEA, ILEI, TEJO, kun IREA, funkcianta en la kadro de ILEI, kaj celanta kunteni kaj kunlaborigi esperantistojn laborantajn en universitatoj. Okazis Zoom-kunvenoj ĉiun monaton sub la nomo Kun pensigado pri Esperanto kaj universitatoj, en kiuj oni diskutis pri agadoj okazantaj en pluraj universitatoj tra la mondo. Sekve de interkonsentoj estis aranĝitaj prelegoj en Esperanto fare de eksterlandaj profesoroj en virtualaj kunvenoj. La nombro de kunligataj universitatanoj restis daŭre pli ol 100 kaj proksima al 150. Esploro kaj dokumentado. La Centro por Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, CED, festis sian 70-jariĝon per okazigo de la 44a Esperantologio-konferenco dum la 107a Universala Kongreso de Esperanto en Montrealo. La konferenco, kies temo estis CED 70-jara bilanco pri la kontribuoj de Esperantologio al sociaj, politikaj kaj lingvistikaj fakdebatoj, okazis por la unua fojo hibride. Aperis 4 numeroj de informilo por interlingvistoj, eldonita de ESOFO, nome de CED. Daure funkcias la retejo interlingvistiko.net kaj la konto de CED ĉe Twitter, CED Interling. Aktivula trejnado. En 2023 ni atingos la nombron de 100 seminarioj. Dum 2022 En tute okazis rekorda nombro de 15 amo seminarioj, de amo 52, gis amo 96. Seminarioj okazis en 4 el la 5 kontinentoj. Novaj temoj en 2022 gamis tra internacia amikeco, spac esplorado, sociaj retejoj, archivado, kai vortara farado. Ilei kunlaboris en amo 89, kiu okazis kadre de ilia virtuala kongreso Veki3. La aprila seminario de la cultura centro Gresiliono disvolvigis ene de la projekto Verden, kiu ricevis financadon de europaj instancoj pro sia subteno de ekologiaj solvoj en la campo de transporto. Unuafoje la AMO programo bonvenigas novan fakan asocion, ELF-AREC, kiu okupiĝas pri filatelo kaj kolektado. La revuo de UEA regule subtenas la programon per la aperigo de jara resumo en ĉiu januara numero de post 2024. La completan raporton eblas legi en la decembra numero. Daure funkciis la retejo aktivulo.net. Komunumo. Universala Kongreso 2022 en Montrealo. Unuafoje post dujara pauzo pro la pandemio okazis fizike la UKO la 6. Ĝis 13. De aŭgusto, la unua organizita de nova kongresa fako. Al la 107. UKO en Montrealo aliĝis 837 kongresanoj el 56 landoj. Parto de la programeroj unuafoje okazis hibride. La komitat kunsidoj kun circa duono surloke kaj duono de fore, la prelegoj de la Internacia Kongresa Universitato kaj de la Scienca Kafejo, la IKU inauguro, la faka forumo, la esperantologia konferenco kaj la scienca forumo. La komitato elektis 8 kapan novan estraron de UEA, kun prezidanto Duncan Charters, unua vicprezidanto Fernando Maia Junioro, dua vicprezidanto Amri Vandel, kaj generala sekretario Alex Kadar. La ceteraj estraranoj estas Aurora Bute, François Lujacomo, Jeremy Sabyumva, So Jinsu. La congressa temo estis lingvo vivo tero, jardeko de indigenai lingvoi, regisorita de Mark Fetes. Estis aliugitai 12 diplomoi pri elstara agado, kai la premio de Gucci iris al Osioka Takeo, virtuala congresso Voko3. Sekve de la sukcesa okazigo de la virtualaj kongresoj, unu kaj du organizitaj de la estraro, kiel ECI, anstataŭ la UKO en 2020 kaj 2021, respektive la sama teamo, organizis en novembro 2022, la 24. Ĝis 27. De novembro, la Voko3. Aligis pli ol 1450 personoj kaj efektive partoprenis preskaŭ 1000. La programo havis pli ol 300 programerojn. Paralele okazis retoso 2 de tejo kun 50 programeroj. La Voko3 platformo restis alirebla ĝis la fino de januaro 2023. La 6 numeroj de facila vento, la reta bulteno de Voko3, legeblas en la reto de la revuo Esperanto, ototoposo, revuoesperanto.org, facilai ventoi. Preparoi por UKO 24. La estraro cune cun la congressa faco multe laboris por prepari la condicioin, por consideri la proponon congressi en 2024 en Arusha, Tanzanio. La culmino de tiu laboro estis occasigo de virtuala consido inter quelcai estraranoi, la congressa faco, quelcai locai activuloi, cae la representantino de la proponita congresseio. Esperanto centroi. Plurai Esperanto centroi vigle agadas, exemple la Kulturdomo de Esperanto, Castello Gresiliono, festis sian sepdekjarigon, kvin petalo daure funkcias malgraŭ la forpaso de Claude Nurmon. La Esperanto urbo Herzberg, Germanio, regule invitas al siaj buntaj vesperoj KTP, sed la rolo de UEA estas krei ligon inter tiuj ĉi diversaj Esperanto-centroj, inter alie per komuna retejo. Ni komencis reveni al tiu ĉi projekto, pri kiu jam estis unua rezulto antaŭ kelkaj jaroj, sed ni ankoraŭ ne atingis la deziratan celon. Nova estrarano pri Esperanto-centroj estas François-Lo Jacomo. Gemelaj urboj. La agado pri gemelaj urboj estas daŭre vigla, inter alie en Italio Torino havas 14 gemelajn urbojn. Marc Giraud el Parizo iĝis komisiito, kun Deborah Rossetti el Romo li daŭre okazigas ĉiumonate retkunvenon kun ĉiumonate nova plia urbo en la mondo kaj diskut temo. Ĉar laŭ kontrakte Parizo estas la sola ĝemela urbo de Romo kaj same Romo de Parizo, oni organizis vojaĝojn de esperantistaj parizanoj al Romo kaj reciproke. La nova estrarano pri ĝemelaj urboj, François-Lo Jacomo, filmis intervjuojn de pluraj aktivuloj en tiu kampo kaj prezentos la filmon dum la UCO en Torino. Landa agado. Fine de 2022, la diversaj kontinentaj komisionoj de UEA renovigis sian konsiston. Pri la konsistoj kaj agadplanoj eblas legi en la marta 2023 numero de Revuo Esperanto. Dum la UCO en Montrealo, la komitato aprobis novan landan asocion aliĝintan al UEA, nome la E-Asocion en Tanzanio. Kongresoj estas esenca parto de la kultura kaj movada agado en Esperantujo. Unuafoje prezidanto de UEA partoprenis BET en Klaipeda, Litovio. Salutmesaĝojn Duncan Charters sendis al kongresoj kaj eventoj, inter alie Aŭstralia, Novzelanda, Franca, Germana, Irana, BET, Israela, tria voko de UEA kun retoso de Tejo, Ilei Vekitri, 54 Korea, Dekan Azia Oceania, Oka Afrika en Senegalo, Virtuala Poliglota Renkontiĝo, Vintraj Olimpikoj en Ĉinio. Amri Vandel salutmesaĝis respektive reprezentis UEA inter alie en Germana Kongreso, BED, Israela Kongreso, Novjara Renkontiĝo kaj Lumines. François-Lo Jacomo kune reprezentis UEA en la Azia Oceania Kongreso en Busan kaj en la Afrika Kongreso apud Dakaro, helpante al venigo de la tuta Afrika Komisiono al tiu ĉi kongreso. Afriko. En 2022, kadre de la programo Ni Semas, la Afrika Komisiono subvenciis per entuta sumo de 400 euroj 6 projektojn en Burundo, Benino, Doro, Kongo, Madagaskaro. En decembro okazis la 8 Afrika Kongreso de Esperanto en Senegalo kun partopreno de esperantistoj el 14 landoj de 3 kontinentoj. La programo de la kongreso estis ege riĉa kun interesa ekskurso. Ĉiuj membroj de AK partoprenis en la oka Afrika Kongreso kaj fizike kunsidis. Ameriko. Dum la periodo la plej grava evento en Ameriko sendube estis la 107 Universala Kongreso en Montrealo. Dum la UKO kunvenis la Amerika Komisiono kaj plurfoje Esperanto USA. Inter septembro kaj novembro okazis tria kurso por hispana parolantoj partnere kun Teo kaj Kolombia E-Ligo. Partoprenis 431 kursanoj, 342 en baza kaj 89 en meznivela kurso per Discord kaj Google Meet. Pro la nova kurso UEA kaj Teo okajnis preskaŭ 100 novajn membrojn. Ĉiuj el ili partoprenis la virtualan kongreson plus retoson. La kurso havis fortan valoron ne nur por varbado de membroj, sed ankaŭ por informado al centoj da homoj. KOM. La deka Azia-Oceania Kongreso de Esperanto okazis kun la temo Novan vojon por la Esperanto-movado post kronvirusa krizo. En la junulara gastejo Arpina de Busan, Koreio, la 3. Ĝis la 6. De novembro 2022. Aliĝis 301 personoj el 33 landoj, 172 personoj fizike kaj 129 virtuale. La 40 komuna seminario inter Ĉina, Japana, Korea kaj Vjetnama junularoj okazis 28 ĝis 29 de novembro 2022 hibride. Kelkaj reprezentantoj el Pekino ĉeeste kaj aliaj virtuale. Ĝi estis gastigita de Ĉina Junulara Esperanto-Asocio kaj Zhongzhuang Universitato. Aliĝis al KOSO 120 personoj el 10 landoj. La bulteno de KOM aperis trifoje en 2022. Renovigitaj estas la komisionanoj kaj estraranoj de KOM kaj la retejo de KOM. Mona. Ne okazis la Mona kunveno dum la UKO en Montrealo, ĉar neniu el la 20 iranaj aliĝintoj sukcesis ricevi vizon. La respondeca estrarano Amri Wandel prezentis Mona mallonge dum la inaŭguro. Egiptaj esperantistoj kreis Telegram-grupon. Irana Esperanto-Asocio spertis grandan plialtigon en siaj agadoj post la komenco de la pandemio. Regule aperis la organo de IREA, Iranaj Esperantistoj, kvar numeroj jare, kunlabore kun universitatoj en diversaj urboj en Irano. IREA okazigis retseminariojn kaj retajn e-kursojn. Deko da studentoj pri turismo partoprenis en fizika e-kurso en la Universitato de Teherano. La Irana e-kongreso en 2022 okazis virtuale. Esperanto-ligo en Israelo aperis rete kaj papere la bulteno Israela Esperantisto dujare. Unua foje post la pandemio denove okazis fizike la Israela kongreso. Jafo, oktobro 2022, Turkio. E-domo en Iznik estas preparita kaj akceptos gastojn en 2023. Europo. Dum la unua parto de la jaro 2022, la Komisiono de UEA pri agado en Europo kunlabore kun EEU kaj ED multe laboris por havigi subtenojn al la propono por pli justa kaj pli efika Europo. Hototoposo, mallonge net, dek unu co, relatanta al Esperanto en la konferenco pri la estonteco de Europo, lancita en la antaŭa jaro de la instancoj de EU mem. Kai fakte mi successis porti tiun proponon alla la unua loco inter la proponoi en la campo de educado cun 16,000 subtenoi. Sed, kiel ofte ocasas en EU, la finai recomendoi ne prenis en consideron la preferon de la civitanoi, sed insistis pri la ideoi pri lingvoi, jam provitai, dum iardecoi, cae clare malsuccessintai. Temas pri la jam sciablona insisto pri plibonigo de la lingvo capabloi en la angla. Neniu ideo pri justezo cae nediscriminatio de ciui europai civitanoi shainas esti parto de la reganta colonia minus complexo de la gvidantoi de EU. Sequis oficiala cae neoficialai protestoi. La resto de la jaro estis occupata pri reorganizigio por la postai agadoi por Esperanto en Europo. Estis planita inform campagno tra Europo pri Esperanto per la helpo de Google, kiu ec ocasos en 2023, tui ciam EEU rehavos siain retain pagioin. Comencigis ancau provoi pri cunlaborado inter Balcanae Europae landoi, el ciui nur quelcae havas stabilan cae celconscian agadon por Esperanto. La cunlaborado progressas contentige cun retai vidconvenoi ciun monaton. En citiu cadro, la greca movado comencis revigligi dum ancorau hesitas la Bosna movado. Acre dorno en la flanco de la Esperanto movado Europa estas la malforto de la Islanda kaj Irlanda movadoi. UEA estis aparte atenta pri la situacio de Esperanto kaj esperantistoj pro la milito en Ukrainio kaj aperigis du deklarojn condamnante la militon kaj provante helpi al la rifuĝintoj. UEA.org GOKO 1026. Scienca kaj faka agado. La unua post-pandemia internacia congressa universitato IQ kaj la rilata scienca cafeo SOCO okazis plene hibride cadre de la UCO en Montrealo. En tute okazis 7 IQ prelegoi, el ili 3 IQ AIS cursoi, kaj 8 prelegoi de la scienca cafeo. Ciui prelegoi estis registritai kaj sekve montritai kadre de la virtuala kongreso en novembro. Ili ankaŭ estis alŝutitaj al la YouTube kanalo ueaviva.uea.org teko scienca kafejo 2022. Amri Vandel proponis modifon de la IQ regularo tiel che ancau soco prelegantoi ricevu honorarion, cae iku ais prelegantoi ricevu pli altan honorarion. Post la UCO li organizis la dissendon de la iku libro al la prelegintoi cae cunlaborintoi. Estis eldonita papere cae virtuale la tradizia iku libro cun ciui textoi de la IQ cae soco textoi. Aldone en estis la textoi de la 38 scienza universitata sesio de Academio Internazia de la Scienzoi, AIS, ocasinta cadre de la 56 Baltiae etagoi en Litovio, 9-17 de julio. Redaktis Anna Striganova, Dima Ševčenko, kaj Amri Vandel, eldonis impeto, YouTube.com. La equilibro 2022 aceteblas en la libroservo de UEA, catalogo.uea.org, Cadre de la naŭdeknaŭa germana e-kongreso okazis multaj prelegoj pri la kadra temo daŭri povo subtene de la fonduso Erasmus+. Germana e-asocio redaktis kaj eldonis 140-paĝan libron kun la tekstoj de 10 prelegoj. Esperanto.de DE NODE 2999. Regule ciu monate aperis la rubrico Fake science profesie tra la mondo en la revuo Esperanto kun informoi pri scienza kaj faka agado en Esperantujo, sam kiel pri sciencaj novaĵoj de la mondo. Kultura agado. Iar comence UEA honoris la cehan poetinon Eli Urbanova, nascigintan cent jaroin antaue. Nova verco aldonigis alla la serio Oriento Occidento, sub la numero 61. La horo 25, traducita de Ionel Onet, eldonita de Mondial, havebla en la libroservo de UEA. UEA auspiciis la duan eldonon de intercultura novelo concurso, Inc., kiu havis kiel honoran presidanton la italan autoron Paola Cereda. La resultoj de Inc. 2 estos anoncitaj dum la UCO en Torino. La novelaro de la unua Inc. Amo, tuso kaj forpaso, homoj kaj kovimo, estis eldonita de Cavapech kaj aĉeteblas ankaŭ en la libroservo de UEA, katalogo.uea.org. La ceremonio de la 73 belartaj konkursoj de UEA Boko okazis dum la 107 UCO en Montrealo. Ĝin gvidis la vicprezidanto de UEA, Fernando Maia Junioro, con subteno de la ex-estrarano Sara Spano. Conceptis la ceremonion la secretario kaj presidanto de la BOCO, respektive Miguel Gutierrez Aduriz kaj Miguel Fernandez. Premiitaj en la 73 eldono de la BOCO estis entute 173 verkaĵoj. Miguel Fernandez legas la liston de premiitaj verkoj kaj aŭtoroj en 2022. youtube.bo disponeblas en la libroservo de UEA la libro Belarta rikolto 2022 kun premiitaj verkoj de la 73 bokoj de UEA eldonita de Mondial kun labore kun UEA. En Montrealo dum la UCO premieris la teatraĵo 1910, filmita de Alexo Miller. 1910, originala filmo en Esperanto de Genia Amis, hototoposo youtube.bo. La brita esperantisto William Mann veturas tra tempe al la jaro 2022 por racconti al la congressanoi en Montrealo pri sia propra sperto dum voyaggio al Americo cun doctoro Zamenhof sur la transoceana shipego Georgo Washingtono por la sesa internazia congresso de Esperanto antau pli ol jarcento. Cun ordigo. Administrado. Dungitoj de UEA en 2022 estis Martin Schäfer, generala direktoro, Ro Schmeitz, administra kaj financa fako, kaj I. Onet, libroservo. Dum parto de la jaro krome laboris C. Magaljens, kongresa fako, ĝis 2022.07. Kai Mo Martinez, sekretaria fako de 2022.11. En tute temis pri 3.14 eposo, ekvivalentoj de plenetempaj salajrajtoj. La laboron crome subtenis contra modesta honorario au volontule, so bailet, dungito de teo, ro mervec, profleganto, biblioteco, lo zappelli, datum baso, administra consilado, a Grigorievski reteioi, a agievi revuoi diversai, lo obando voclegado UEA Viva finanzoi diversai, cae Miguel Bento administra subteno. La congressan facon nun ne plu prisorgas dungito de UEA. Estraro. La estraro cur la generala directoro considis virtuale 24 foie dum la periodo cutime ciun duan sabaton dum la 2-3 horoi, cae unu foie ce este en Montrealo. Aldone plurai estraranoi ofte considis pri diversai temoi. La comitato en Montrealo electis novan estraron. Nova divido de taskoi occasis. Comitato. Post la coronvirusa pauso, la comitato de nove considis ce este. Dum la UCO en Montrealo occasis 3 hybridei considoi, la comitatanoi, ciui ne povis visiti Montrealon, do povis partopreni rete. Nova consisto de la comitato ec officis en Montrealo. Detaloi trovigas en la retejo de UEA. Crome occasis reta consido por decidi pri la budgeto. Decembro 2022. Revuoi. Esperanto, inclusive de la voclegitai numeroi, aperis regule cae accurate danke al diligenta laboro de Shevchenko cae Striganova cae comisiito pri voclegado lo obando. Pere de li UEA ancau subtenis voclegadon de Monato por Peters cae Libe. Aperis nur 4 numeroi de contacto, bedaurinde cun granda malfruo. Nun redactas po Fischer Kotowski. Informilo eco esperiga comunico, Stefan McGill, pretigis cae sendis 72 numeroin dum 2022. La unuae 25 legeblas en activulo.net. Reta agado. UEA estas auspicianto cae sponsoro de la fonduso Instigo Libera Pei. La fonduso subtenas e agadoin, ciui celas provisi retain servoin en Esperanto, sub gvido de Yves Nevelsten, comisiito de UEA pri reta agado. Jen quelcai el la agadoi subtenatai. Eventa servo. Eventaservo.org. Estas moderna internacia calendaro pri Esperanto rilatai eventoi. Okaze de la Zamenhof tago, Eventa Servo organizis kampanjon kun celo doni super rigardon pri la Zamenhof festoi tutmonde. Computeco.net estas pri komputila termino kolekto. Tradukado de Telegram, telegramo.org kaj WordPress eo.wordpress.com al Esperanto. WordPress estas uzata inter alie de la retejo Libera Folio. Wikipedio, Wikidatumoj kaj aliaj wikimediaj retejoj eo.wikipedia.org wikidata.org estas nemezureble gravaj por la teno de la memoro de Esperanto kaj ankaŭ por montri la diversecon de la uzo de nia lingvo. UEA kunlaboras ankaŭ kun la faka grupo ELISO, Esperanto kaj Libera Scio, esperanto.wiki. Financoj. La spezokonto de UEA en 2022 denove havis ekvilibran rezulton. Estis diversai exterordinarai enspezoi, voco, stata subvencio, sed ancau estis exterordinarai elspezoi, salairo costoi. De nove nispertis grandan donats emon, cefe Societo Zamenhof, cae Allianzo 375, de flanque de niai membroi. Inter la donatsoi trovigas pli ol 18.000 euroin da donatsitai uco cotisoi, uco nuligo pro covimo. En la bilanzo trovigas bona sumo da reservoi por eventualai pluvai tagoi de la asocio. La finanzai mercatoi estis complicai. Pro tio UEA en 2022 spertis reducton de la generala capitalo. Transdono de la archivo de UEA al la Esperanto Museo de la Austria Nacia Biblioteco. En la unua semestro de 2022, la archivo de UEA kai neduoblajoi de la Biblioteco Hector Hodler, kiui trovincis en la centra officeio, COO, en Rotterdamo, estis transdonitai al la Esperanto Museo de la Austria Nacia Biblioteco Anno Bo en Vieno. La transdono okazis sur base de donatskontrakto, kiu certigas la konservadon de la donitajoj fare de Anno Bo por ĉiam kaj laŭ la internaciaj normoj adoptitai por la administrado de palpeblai, moveblai culturai heredajoi, kiel estis identigitai la archivo kai ciui donacitai materialoi fare de UEA. La dua etapo de la laboro estas la fin catalogado kai disponigo, inclusive de ciferezai copioi al la interessata publico. Unuai documentoi iam estas catalogitai cae ciferecigitai. Strategia laborplanado. 2022 anoncigis kiel jaro de strategia planado. En la noviara messaggio de la presidanto, cae dum la jaro okazis multai interŝanĝoj kai intervenoi pri aspectoi de la temo, kai recte cun la presidanto, kai sendepende cun raportado, kai recomendoi de discutgrupoi, kai individuoi. Dum la UCO en Montrealo, la comitatai forumoi focusigis pri la temo, la estraro havis la temon en la tagordo de ciu consido, cae resulte reorientigis la discuto al pli clarai cae concretai celoi por fin tracto cae realigo en 2023. Membraro. En 2022 UEA habis 4.552 individuain membroin, IMO, pli ol en 2021. 4.424 plus 112. Tiui imoi representas 126 landoin au territorioin, plei multe Germanion, 395, Francion, 337, Brazilon, 290, Usonon 277 kai Japanion 222. Daura problemo estas la falo de la abonantoj de la papera versio de Esperanto. Entute 78 compare kun 2021. Daure estas tendenco legi materialon nur rete. Iom malkreskis la kvanto de aligitaj membroj. AMO 8.509 8.522 en 2021 minus 13 el kiuj 1.226 1.224 en 2021 plus 2 estas junaj amoj teo tiel la tuta membraro I mo kai a mo de UEA en 2022 estis 3.063 personoj. Legis por via Kamala.